Brothers and sisters,
បងប្អូនប្រុសស្រីខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងឡាយដែលកំពុងមកលេងទីក្រុងសាល់លេកនឹងឆ្លៀតឱកាសដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងផ្កានានិតិកៈរដូវដែលមានពណ៌និងក្លិនដ៏ចម្រុះដែលនៅជំនួញព្រះវិហារបរិសុទ្ធសាល់លេកនិតិកៈរដូវនាំមកជាថ្មជាថ្មីនូវពន្លឺនិងជីវិតតាមរយៈវត្តនៃរដូវកាលវារំលឹកយើងពីជីវិតការលះបង់និងការរស់ឡើងវិញនៃព្រះប្រោះលោះរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពីព្រោះគ្រប់ការទាំងអស់ធ្វើទីបន្ទាល់ពីទ្រង់ផ្ទុយទៅនឹងទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃនិតិកៈរដូវនិងនិមិត្តសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមរបស់វានោះមាននៅភាពពិភពលោកមួយដែលពុំប្រកាសប្រជាស្មុគស្មាញនិងច្របូកច្របល់តម្រូវការនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺការអប់រំការងារកិច្ចការចិញ្ចឹមកូនការគ្រប់គ្រងនិងការបម្រើក្នុងសាសនាចក្រសកម្មភាពខាងលោកីនិងសំបីតែជាការជួយចាប់និងទុកព្រួយនៃជំងឺនិងសកម្មភាពកម្មផ្សេងៗដែលមិនបានរំពឹងទុកអាចធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយតើយើងអាចរំដោះខ្លួនយើងចេញពីសំណាញ់ឧបសគ្គដល់ជំពាក់ជំពិននិងភាពមិនច្បាស់លាស់នេះដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តនៃគំនិតនិងសុភមង្គលបានដោយរបៀបណាទៅជាញឹកញាប់យើងដូចជាអ្នកអាជីវកម្មវ័យក្មេងពីទីក្រុង Boston ម្នាក់ដែលក្នុងឆ្នាំ1849នោះបានចូលរួមយ៉ាងមុះមុតនៅក្នុងការជីកមាសនៅ California គាត់បានលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកសំណាងរបស់គាត់នៅក្នុងទន្លេនៃរដ្ឋ California ដែលគេប្រាប់គាត់ថាទន្លេនោះពោពេញទៅដោយដុំមាសធំៗជាច្រើនដែលពិបាកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នឹងលើកវាទៀតផងពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយដោយមិនចេះចាប់យុវជននោះយកផ្ទះរែងមាសរបស់គាត់ជោគចូលទៅក្នុងទន្លេហើយលើកឡើងទៅទេរង្វាន់របស់គាត់គឺគ្រាន់តែជាដុំថ្មមួយពំនុកប៉ុណ្ណោះដោយអស់សង្ឃឹមគាត់ខកចិត្តហើយចង់ចុះចាញ់ដល់ថ្ងៃមួយមានអ្នកចំណាស់ម្នាក់បាននិយាយថានោះជាថ្មមួយពំនុកធំដែលអញរកបានហើយកូនប្រុសខ្ញុំអើយយុវជននោះឆ្លើយតបថាគ្មានមាសនៅទីនេះទេខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់ដើរទៅពំនុកថ្មនោះហើយគាត់បានរើសគាត់ថាពិតជាមានមាសហើយឯងត្រូវដឹងកន្លែងដើម្បីរកវាប៉ុណ្ណោះគាត់បានរើសថ្មពីរដុំឡើងហើយគោះវាជាមួយគ្នាថ្មមួយដុំបែកហើយចេញនៅបំណែកមាសតូចតូចជះពន្លឺនៅក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយគាត់សម្គាល់ពីថងស្បែកដែលក្រវ៉ាត់នៅនឹងចង្កេះរបស់អ្នករែងមាសនោះយុវជននោះបាននិយាយថាខ្ញុំកំពុងរកមើលដុំមាសដូចនៅក្នុងថងរបស់ពូនឹងមិនមែនបំណែកមាសតូចតូចនេះទេអ្នករែងមាសវ័យចំណាស់ហុចថងរបស់គាត់ទៅយុវជននោះដែលសម្លឹងមើលទៅខាងក្នុងរំពឹងថានឹងឃើញដុំមាសធំៗជាច្រើនគេស្រឡាំងកាំងដោយឃើញថាក្នុងថងនោះពេញទៅដោយបំណែកមាសតូចតូចរាប់ពាន់បំណែកអ្នករែងមាសវ័យចំណាស់បាននិយាយថាកូនប្រុសអើយវាហាក់ដូចជាឯងកំពុងតែរវល់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរកមើលដុំមាសធំៗដែលធ្វើឲ្យឯងខកខានមិនបានបំពេញថងរបស់ឯងជាមួយនឹងបំណែកមាសតូចៗដែលមានតម្លៃទាំងនេះការប្រមូលបំណែកមាសតូចៗទាំងនេះដោយការអត់ធ្មត់បាននាំឲ្យខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនរឿងនេះបានបង្ហាញពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណដែលអាលម៉ាបានបង្រៀនកូនរបស់គាត់ថាដោយកិច្ចការតូចតាចនឹងងាយទៅនាំឲ្យការកិច្ចការធំធំបានហើយដោយមជ្ឈបាយដាសែនតូចនេះព្រះអម្ចាស់ទ្រង់នាំមកនូវការសង្គ្រោះដល់មនុស្សជាច្រើនបងប្អូនដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសាមញ្ញមិនថាយើងព្យាយាមយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាស្មុគស្មាញនោះទេយើងគួរតែព្យាយាមរក្សាជីវិតរបស់យើងឲ្យសាមញ្ញដែររំដោះខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅហើយផ្ដោតទៅអ្វីដែលសំខាន់បំផុតតើអ្វីជាការដែលមានតម្លៃនិងសាមញ្ញនៃដំណឹងល្អដែលនាំមកនូវភាពច្បាស់លាស់និងគោលបំណងសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតើអ្វីជាបំណែកតូចៗនៃដំណឹងល្អដែលធ្វើឲ្យដែលយើងប្រមូលដោយអត់ធ្មត់អស់មួយជីវិតរបស់យើងដែលនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់យើងជាមួយនឹងសម្បត្តិដ៏ប្រពៃបំផុតគឺជាអំណោយទានដែលមានតម្លៃនៃជីវិតអស់កលជានិច្ចខ្ញុំជឿថាមានអ្វីមួយដែលសាមញ្ញប៉ុន្តែអស្ចារ្យគឺវិសេសបំផុតគឺជាគោលការណ៍មួយដែលនៅជំវិញភាពពេញលេញនៃដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងបើយើងឱបក្រសោបដោយអស់ពីដួងចិត្តនឹងធ្វើឲ្យគោលការណ៍នេះក្លាយជាទីបដោតនៃជីវិតរបស់យើងនោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធនិងល្អឥតខ្ចោះដើម្បីយើងអាចរស់នៅក្នុងវត្តមាននៃព្រះម្ដងទៀតព្រះអង្គសង្គ្រោះបានមានបន្ទូលពីគោលការណ៍នេះកាលទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅពួកផារីស៊ីម្នាក់ថាដែលបានសួរថាលោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹតវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុត នោះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់ពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតឯងនេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាដែរគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងមានតែនៅពេលយើងស្រឡាញ់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីគំនិតប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចចែកចាយក្តីស្រឡាញ់នេះជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងតាមរយៈទង្វើចិត្តល្អនិងការបម្រើការតាមរបៀបដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងស្រឡាញ់និងបម្រើយើងទាំងអស់គ្នាបើទ្រង់នៅក្នុងចំណោមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពេលដែលសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុទ្ធសាធនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬសេចក្តីសាបរោះហ៊ុំពាត់យើងនោះយើងគិតមានអារម្មណ៍នឹងធ្វើកាន់តែដូចជាព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវគិតនឹងមានអារម្មណ៍នឹងធ្វើការជំរុញចិត្តនិងបំណងប្រាថ្នាចេញពីដួងចិត្តរបស់យើងគឺដូចជារបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរទ្រង់បានចែកចាយពីបំណងទ្រង់ជាមួយនឹងសាវកនៅលងាកមុនថ្ងៃឆ្កាងទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិថ្មីមួយដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះបានពីពរនានោះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សកម្មវាមិនត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈកិច្ចការដ៏ធំដុំនិងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈទង្វើដ៏សាមញ្ញនៃចិត្តសន្តោសនិងការបម្រើមានរបៀបនិងកលតិសៈផ្សេងជាច្រើនដែលយើងអាចបម្រើនិងស្រឡាញ់អ្នកដទៃបានសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនទី1សេចក្តីសប្បុរសចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងផ្ទះគោលការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលគួរតែអភិបាលគ្រប់ផ្ទះគ្រប់គ្រួសារគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់មាសដែលព្រះអម្ចាស់បានទូនមានថាអស់ទាំងការអ្វីដែលអ្នករត់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរសូមធ្វើការស្រមៃមើលមួយផ្លែតថាតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនអ្នកស្ថិតនៅចុងបញ្ចប់នៃការទទួលពាក្យសម្ដីឬអំពើដែលគ្មានការពិចារណានោះដោយគំរូរបស់យើងដូចចូលយើងបង្រៀនសមាជិកគ្រួសារយើងឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងមួយទៀតដែលយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការបំរើនោះគឺនៅក្នុងសាសនាចក្រវត្តនិងសាខាទាំងឡាយរបស់យើងគួរតែជាកន្លែងមួយដែលច្បាប់មាសតាំងតែដឹកនាំពាក្យសម្ដីនិងអំពើរបស់យើងទៅកាន់អ្នកផ្សេងទៀតដោយការប្រព្រឹត្តល្អចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនិយាយពាក្យសម្ដីនៃការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយល់ពីតម្រូវការរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះយើងអាចជួយបង្កើតនៅសាមគ្គីនៃក្តីស្រឡាញ់ក្នុងចំណោមសមាជិកវត្តរបស់យើងទីណាដែលមានសក្តិសិទ្ធិបរោះនោះទីនោះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ការនិយាយដើមឬពាក្យសម្ដីក្រោតក្រៀតនោះទេសមាជិកវត្តទាំងពេញវ័យទាំងយុវវ័យអាចរួមគ្នាក្នុងការបម្រើប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីផ្ដល់ពរជ័យដល់ជីវិតអ្នកដទៃកាលពីពីសប្តាហ៍មុនប៉ុណ្ណោះប្រធានប្រចាំតំបន់ពាយប់នៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង Elder Nash បានរាយការណ៍ថាដោយការចាត់តាំងអ្នកខ្លាំងនៅក្នុងវិញ្ញាណទៅកាន់ពួកអ្នកដែលខ្សោយនោះពួកគេបានសង្គ្រោះដល់សមាជិកពេញវ័យនិងយុវវ័យរាប់រយនាក់តាមរយៈក្តីស្រឡាញ់និងការបម្រើម្ដងមួយនោះពួកគេបានត្រឡប់មកវិញទង្វើដ៏ល្អទាំងនេះបង្កើតនៅចំណងដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងរវាងអ្នកដែលចូលរួមគ្រប់គ្នាទាំងអ្នកជួយនិងអ្នកទទួលជំនួយមានអនុស្សាវរីយ៍ដែលមានតម្លៃជាច្រើនដែលមកពីការបម្រើបែបនេះពេលខ្ញុំគិតអំពីការបម្រើសាសនាចក្ររយៈពេលច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្ញុំអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ពិសេសបំផុតមួយចំនួនគឺពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយសមាជិកវត្តសកម្មប៉ុន្មានអ្នកទៀតដើម្បីជួយអ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាំថាកាលខ្ញុំជាបិសប់ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយសមាជិកវត្តមួយចំនួននៅក្នុងវត្តហើយយើងបានសម្អាតក្រឡុកផ្ទុកអាហារសម្រាប់សត្វនៅកសិដ្ឋានសុខាភិបាលរបស់ Steak វាមិនមែនជាការងារដ៏គួរឲ្យសប្បាយនោះទេបងប្រុសដែលមិនសូវសកម្មម្នាក់ដែលមិនបានមកប្រតិភិច្រើនឆ្នាំបាត់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជាមួយយើងដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពដែលគាត់មានជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការនិងជជែកគ្នានៅក្នុងក្រឡុកអាហារដ៏ស្អុយនោះគាត់បានត្រឡប់មកប្រតិភិវិញហើយត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងភរិយានិងកូនចៅហើយការមិត្តភាពរបស់យើងតាមរយៈការបម្រើបានឲ្យពរជ័យដល់កូនចៅនិងចៅទួរបស់គាត់ពួកគេជាច្រើនបានបម្រើបេសកកម្មបានរៀបការក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយកំពុងតែមានក្រុមគ្រួសារអស់កលជានិច្ចជាកិច្ចការដ៏ធំធេងដែលបានកើតមកពីកិច្ចការដ៏តូចមួយគឺជាបំណែកមាសដ៏តូចមួយវិស័យទី3ដែលយើងអាចបម្រើគឺនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយការបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បរិសុទ្ធ របស់យើងនោះយើងអាចឆោងដៃទៅជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពីយើងអ្នកខ្លះបានពាក់អាវដៃជាជំនួយហើយធ្វើការដឹកអត់នួយហត់ដើម្បីសម្រាលទុក្ខលំបាកនិងអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនអ្នកយុវវ័យនៅលាវនៅក្នុងស្ទេកសិនដៃជប៉ុនពេលថ្មីនេះបានធ្វើការបំរើដ៏មានតម្លៃក្នុងការស្វែងរកសមាជិកបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីនិងព្យុះស៊ូណាមីដល់ហនហោចនោះមានវិធីបំរើជាច្រើនឥតកណនីតាមរយៈចិត្តសន្តោសនិងការបំរើអភិជិតរបស់យើងយើងអាចបង្កើតមិត្តភាពជាមួយអ្នកដែលយើងបំរើនោះមកពីមិត្តភាពទាំងនេះនោះកើតមានការយល់អំពីការតាំងចិត្តរបស់យើងចំពោះដំណឹងល្អហើយនឹងមានបំណងប្រាថ្នាចង់រៀនថែមទៀតអំពីសាសនាចក្រ Elder Worthland បានបង្រៀនថាចិត្តសន្តោសខ្លឹមសារជាខ្លឹមសារនៃភាពអស្ចារ្យវាគឺជាលក្ខិតឆ្លងដែនដែលបើកទ្វារនិងបង្កើតមិត្តភាពវាបន្ទន់ដូចដួងចិត្តនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងដែលអាចនៅជាប់រហូតក្នុងឆាកជីវិតរបៀបមួយទៀតដែលយើងអាចបំរើបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយសាសនាមិនមែនតែក្នុងនាមជាអ្នកផ្សាយសាសនាពេញម៉ោងនោះទេប៉ុន្តែក្នុងការផ្សាយដល់ពួកម៉ាក់និងអ្នកជិតខាងទៀតផងការរីកចម្រើននៃអនាគតរបស់សាសនាចក្រមិនកើតមកពីការគោះទ្វារដោយអ្នកផ្សាយសាសនាប៉ុណ្ណោះទេវានឹងកើតឡើងនៅពេលដែលសមាជិកដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនឹងឃើញសេចក្តីត្រូវការហើយឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីត្រូវការទាំងនោះដោយការបម្រើប្រកបដោយសេចក្តីសប្បុរសនៅពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះបងប្អូនអើយអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់នឹងដឹងអំពីការស្រឡាញ់របស់យើងពួកគេនឹងចង់ដឹងអំពីយើងពេលនោះទើបសាសនាចារ្យអាចពង្រីកបំពេញផែនដីទាំងមូលបាននេះមិនអាចកើតឡើងដោយសារតែអ្នកផ្សាយសាសនាពេញម៉ោងនោះឡើយវាត្រូវការការជួយនិងការបំរើរបស់សមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងការបំរើទាំងអស់របស់យើងយើងគួរតែមានការស្ដាប់នៅការជំរុញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសំឡេងដ៏តូចរហៀងនោះនឹងជួយឲ្យយើងដឹងថាអ្នកណាត្រូវការជំនួយហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីជួយគេប្រធាន Spencer W. Kimball បានមានប្រសាសន៍ថាវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងនោះក៏ជារឿយៗកិច្ចការបម្រើរបស់យើងមានតែការលើកទឹកចិត្តដល់ងារស្រួលឬការជួយនឹងកិច្ចការតូចប៉ុន្តែវាមានលទ្ធផលដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យអាចកើតមកពីអំពើដ៏តូចតាចទាំងនេះបានរាធានី Thomas S. Monson បានទូនមានថាសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកដទៃគឺមានគ្រប់ពេលវេលាហើយយើងម្នាក់មិនអាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយនរណាម្នាក់លើកលែងតែយើងបាត់បង់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការបម្រើអ្នកដទៃនោះជីវិតរបស់យើងនឹងគ្មានគោលបំណងនោះទេបងប្អូនប្រុសស្រីអើយខ្ញុំសូមដៅសង្កត់ម្ដងទៀតអំពីលក្ខណៈសំខាន់របស់ព្រះបិតានិងព្រះរាជបុត្រាគឺថាយើងត្រូវខំស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នូវអំណោយនៃសេចក្តីសប្បុរសជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុទ្ធសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទមកពីអំណោយនេះមកគឺជាសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីស្រឡាញ់និងបម្រើអ្នកដទៃដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានធ្វើព្យាការីមុមិនបានបង្រៀនអំពីសារៈសំខាន់នៃអំណោយទាននេះថាហើយដូច្នេះហើយឲ្យបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំអើយចូលអធិដ្ឋានដល់ព្រះបិតាដោយអស់ពីកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដែលទ្រង់បានប្រទានដល់អស់អ្នកណាដែលជាអ្នកដើរតាមដល់ពិតនៃព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចក្លាយទៅជាកូនព្រះដើម្បីកាលណាទ្រង់នឹងលេចមកនោះយើងរាល់គ្នានឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតយើងនឹងឃើញទ្រង់ជាទ្រង់ពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យយើងអាចមានសង្ឃឹមនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចបានបរិសុទ្ធដូចជាទ្រង់បរិសុទ្ធការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បានតាមរយៈកិច្ចការដ៏តូចនិងសាមញ្ញដូចជាបំណែកមាសតូចៗដែលបើប្រមូលយូរយូរទៅក្លាយទៅជាកំណប់ទ្រព្យដ៏ធំធេងនោះកិច្ចការតូចតាចនៃការបម្រើនិងចាត់សណ្ដោសនិងប្រមូលឡើងខ្លៃជាជីវិតពុះពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះការតាំងចិត្តចំពោះកិច្ចការនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងអារម្មណ៍នៃសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលរាល់ពេលវេលាដែលយើងឆោងដៃទៅជួយអ្នកដទៃនៅពេលកាលដែលយើងជិតមកដល់រដូវបុណ្យអ៊ីស្ទើរសូមឲ្យយើងបង្ហាញការស្រឡាញ់និងការអរគុណចំពោះពលកម្មដងវាយធូនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាមរយៈកិច្ចការ ដល់ចិត្តសន្តោសសាមញ្ញនៃការបំរើបងប្អូនទាំងនៅផ្ទះនៅក្នុងសាសនាចក្រហើយនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមពរនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន